This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok, da setter vi I gang med en ny episode, Aftenpodden USA. Og vi får si at denne episoden litt annerledes enn de vi pleier å ha. Vi kan si at det en slags vikarepisode, for den spilt inn noen dager på forhånd. Fordi vi har en sterk anelse om at jeg kanskje ikke I stand til å lage podd den uka denne podden kommer ut. Så derfor en spesial, og derfor så gjør vi noen grep da, som gjør at den, vi snakker om litt mer sånn tidløse temaer og den type ting. Men Kristina Pletten, du som vanlig på plass I Oslo. I alle fall, du har flyttet deg inn I stua nå. Det du til og med har slått av kjøleskapet for å få så bra lyd som mulig. Så det her offrer vi alt.
Ja, det har jeg gjort, og sist gang så glemte jeg å slå det på igjen, og det var ikke noe smart. Så det må jeg prøve å huske på nå når jeg slår av. Jeg tror jeg har sagt det her før I podden her, at jeg har en sånn 15 sekunders guldfiskhukommelse, så det skal holde hardt, men jeg skal prøve.
Ja, ja. Hvis ikke så må man bare spise seg gjennom alt som I kjøleskapet på rekordfart hver gang du lager podd.
Ja, og fryseskapet, for det da også slår.
Men du klarte å redde det?
Ja da. Det gikk bra.
Ja, veldig bra. Det jo litt, du har jo litt tid på deg, men fryser I hvert fall, for det helt sånn, helt krise.
Ja, da, det sant. ja. Knock on wood.
Ja, jeg Øystein Langberg, på plass som vanlig på Manhattan I New York City. Mm. Og I dag så planen egentlig å snakke om et tema vi har tenkt på en liten stund, og som vi tenkte kunne være perfekt for en sånn uke som det her, som handler om Donald Trump og hva som vil skje hvis han kommer tilbake. Og nå har det blitt skrevet en del ting om hvilke planer Trump og organisasjonene rundt hans har, så det blir ikke bare vild spekulasjon. Det faktisk en del ideer om hva de skal gjøre, og noen mener dette ordentlig, ordentlig skumle ting. Så det egentlig planen I dag, både innenrikspolitikk, utenrikspolitikk, hva betyr det med 4 nye år med Donald Trump hvis det faktisk skjer I 2024? Og det også litt aktuelt å snakke om hvis noen andre fra det republikanske partiet med de samme ideene kommer og tar makten, så vil de kanskje bruke noen av disse planene som ligger der.
Ja.
Så det dagens tema, men du har likevel lyst til å ta en liten siden sist. Vi tar sjansen på det, ja. Selv om det forhåndsinnspilt med noen dager.
Ja, men det noen ganske ferske ting da. Det har skapt en voldsom furore I USA at 2 republikanske guvernører, Greg Abbott I Texas og Ron DeSantis I Florida, de har sendt busslaster med immigranter til byer I nord I USA som styrt av demokrater. Og det har de gjort for å markere et politisk poeng, ikke sant?
Ja, og det har pågått en stund ja, også allerede.
Det har pågått en stund, men denne uken så eskalerte det voldsomt fordi at DeSantis, ja. Han sendte da 2 fly med migranter til Martha's Vineyard, som en sånn øy utenfor kysten av Massachusetts, og der tilfeldigvis Obama har en stor bolig. Og så ble det sendt 2 busser til det området I Washington D.C. der Kamala Harris, vicepresidenten, bor. Og disse migrantene ble på en måte bare sluppet løs da, sluppet ut av bussene og flyet, og måtte bli tatt hånd av lokale myndigheter og frivillige. Og I D.C. så sto også Fox News klar med sånn livesending når bussene kom, og de kom ut og prøvde å intervjue disse migrantene. Det var egentlig et utrolig smakløst opptrinn. Og jeg lurer jo på om kanskje dette her noe som ikke vil se så bra ut for hverken DeSantis eller Abbott I etterkant, selv om republikanerne opptatt av migrasjon. Det var barn blant disse migrantene. De hadde ikke fått spist på mange timer, og så videre, og så videre. Mm. Så dette var det var et stunt som I hvert fall fikk mye oppmerksomhet. Good and bad.
Ja, absolut. Det de forsvarer seg med at de vil flytte grensa til der demokraten holder til, for disse grensestatene, i hvert fall Texas, jo en republikansk stat. Så de mener, de tar ikke grenseproblemene på alvor, det de sier da. Så nå får vi de vise hva som skjer, hvor bare dumpe disse migrantene på disse demokratiske byene. For de mener at disse demokratiske byene på sin side hyklerske og sier, we welcome migrants. Mm. Så gjør de ikke når det kommer til stykket da. Men det en nyansert story der, men det de får til jo en debatt om migration i nyhetsbildet. Så jeg litt mer splittet på om dette funker eller ikke. Åpenbart, de bruker migranter som politiske brikker. Mm. Samtidig så blir det en stor migrationsdebatt preget jo nyhetene, har preget nyhetene flere dager.
Ja.
Så kanskje det funker. Jeg litt usikker.
Det kan hende, men jeg tenker at spesielt for DeSantis, som egentlig har hentet immigranter fra Texas. De kom ikke til Florida, de kom til Texas, så fløy han til Florida og så videre til Martha's Vineyard. Og sannsynligvis gjorde det på en måte som var i strid med loven. I hvert fall det mange som mener det. Det kan nok komme tilbake, tror jeg, og bite him in the ass, altså, for å bruke et litt ufint uttrykk. Den andre tingen som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene, det at en dommer i Florida har opprettholdt denne ordren om at det skal utnevnes en såkalt special master, som skal se på disse dokumentene som FBI tok med seg fra Mar-a-Lago, Trumps bolig i Florida. Og disse hemmeligstemplede dokumentene jo noe som Justisdepartementet mener hører hjemme i Nasjonalarkivet, men nå må altså justis vente til dette her har spilt seg ut i domstolene før de kan gjøre noe mer med disse dokumentene.
Nemlig. Bra. Da tror jeg vi bare setter i gang med Trump 2024-tema. Vi kan jo starte med å snakke litt om altså, hvor sannsynlig det at han vinner. Og svaret jo, dette vet vi ikke helt ennå. Vi har tidligere snakket, du har allerede nevnt Ron DeSantis, Floridas guvernør, som gjør det ganske bra på meningsmålet. Ikke sant? Det første stedet å stoppe Trump jo I hvert fall I valgsystemet, det jo da I det republikanske primærvalget, at de velger noen andre som kandidat enn Trump. Men vi får bare si at Trump leder klart på alle primærvalgsmålinger. Han har 50%, 60%, nærmest 70% på noen målinger. DeSantis har sånn 20%, kanskje 30% på en god dag. Og etter Raida Mar-a-Lago og sånn, så ser det som Trump egentlig har styrket seg litt framfor å bli sekka. Så klart, hvis det valg I dag, så tyder alt på at Trump blir partiets kandidat. Og det ser jo egentlig fortsatt ut som han favoritt frem mot 2024 også. Så det på en måte den første tingen som skjer, men han ligger ganske godt an. Og det jo ikke sånn at Trump trenger 50% heller for å vinne det primærvalget. Han trenger bare å få mest, ikke sant? For de jo et sånt first past the post-aktig system, republikanerne, I sine primærvalg. Og så spørsmålet da, hvis det blir Trump I 2024 som kandidaten, kan han slå demokratenes kandidat? Demokraterne har jo ikke valgt noen kandidat, men på meningsmålinger da, så spør de jo velgerne, vil du ha Joe Biden eller vil du ha Donald Trump I 2024? Og da det helt jevnt. 50-50. Altså Real Clear Politics har en sånn gjennomsnitt av meningsmålingene da, og da har Trump nå 44,3%, Biden har 43,7%, så Trump leder med 0,6%. Men det viser jo I hvert fall at det absolutt ikke umulig at Trump kan gjøre comeback, og at han kan vinne et valg. Og det jo også sånn, for de som ikke vil ha Trump tilbake, risikabelt at han I hele tatt deltar, for det kan jo være at Biden leder klart, og så skjer det et eller annet, 3 uker før valget, økonomien går totalt I dass, børsene stuper, en eller annen stor hendelse som gjør at Trump likevel kruser inn og vinner det valget litt sånn overraskende på nytt. Så vi kan I hvert fall ikke utelukke at det kan skje. Jeg ikke sikkert det 50-50, men det ganske sannsynlig.
Det ganske sannsynlig, og så jo, som vi vet, Joe Biden en godt voksen herremann, og vil jo være, 81 eller 82 når de går til valg I 2024. Det jeg tror som blir spennende I den primærvalgkampen, jo om republikanerne tar en kynisk avveining her. Altså, hvis Trump stiller mot DeSantis I primærvalgkampen, hvem vil da ha størst sjanse de to til å vinne et valg? Mm. Og da kan det nok hende at mange vil tenke at DeSantis har det, fordi at hvis det blir Trump, så vil sannsynligvis han få en utfordrer på høyresiden, a la Liz Cheney, som vil prøve å sabotere at han klarer å vinne valget. Og så tror jeg også det andre jo hvis disse trumpete senatorkandidatene taper nå I november. Ja. Og det betyr at demokraterne holder makten I senatet og kanskje styrker makten sin I senatet til og med. Så vil jo det være en enorm svekkelse også for Trump.
Ja, helt åpenbart. Så dette ikke klart, Nei. Men at han har sjanse, den I hvert fall helt åpenbar. Og verden bør tenke igjennom hvordan en ny periode med Donald Trump ser ut og forberede seg på det da. Mm. Og det jo litt det vi skal tenke gjennom I dag. Men jeg synes først vi skal snakke litt om altså, hvordan det gikk sist Trump tok over makten I 2016. Det var jo, kom jo egentlig ganske bardus på Trump, den seieren. Det kom overraskende på omtrent hele verden.
Mm.
Ja, det kom overraskende på alle, det ingen tvil om det. Og de hadde jo ingen sånn veldig gode planer for å ta over. Det var egentlig kaos fra dag 1, både gjennom den der overgangsfasen hvor de skulle bytte da med Obama-administrasjonen, men også I det de startet med å rekruttere folk. Det har vært en helt sånn sinnssyk prosess, vært beskrevet I masse bøker. Trump hadde en bra økonomi, han fikk gjennom en stor pakke med skattekutt, strammet litt I innvandringspolitikken, men det var jo egentlig ikke, det var egentlig mye han også ikke fikk til. Altså det ble ikke gjort så ekstremt store endringer sånn, I USA med lover og sånn da. Og så det mange som mener at Trump selvfølgelig har brutt ned institusjoner og den type ting. Men kaos hele veien, krig mellom fløyer som ødela gjennomføringskraften. Trump endte opp med masse folk han senere liksom vendte seg mot og kritiserte I harde ordelag. Du hadde jo denne gjengen I starten som de kalte de voksne I rommet, som var utenriksminister Rex Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis, du hadde han H.R.R. McMaster, sikkerhetsrådgiver, som var sånne gamle, klassiske republikanere, som ikke kjøper liksom MAGA-agendaen, Trump-agendaen nødvendigvis. Så den der første administrasjonen til Trump var jo en sånn der regnbuekoalisjon av alt mulig rart fra høyresiden egentlig, hvor mange egentlig hadde også veldig sånn forskjellige meninger, for eksempel om Russland. Men altså, liksom kort fortalt, mye ondt blod. Det jo veldig gøy å gå inn og se på alt det Trump skrev, og alle de folkene han langet ut på mot Twitter, den databasen finnes jo der fortsatt, men Jim Mattis, da han forsvarsministeren hans, kalte han landets mest overvurderte general. Han var elendig, skrev han jo, etter at denne mannen hadde gått av.
Mm.
Jeg tror de har trukket noen lærdommer av det her. Jeg tror det ting de har lyst til å ikke gjøre på nytt.
Men så samtidig så hadde jo Trump et ganske godt team, I hvert fall det første året han var president, hvis du skulle se det fra en sånn, tradisjonell republikansk synsvinkel da. Hvis du skulle få gjennomført en del av de tingene som de ønsker å få gjennomført, så hadde han et veldig godt team. Han hadde også et økonomisk team som fikk gjennom store endringer som var veldig, veldig businessvennlige, kuttet vekk masse reguleringer, kuttet masse skatt. Og på utenriks så hadde jo de suksess, som jeg ikke synes de har fått helt nok kredd for kanskje, I Syria og Irak, der de klarte å slå tilbake IS og egentlig gjøre en del grep med det militære styret der som gjorde at de fikk mer gjennomslagskraft i strategi og politikk der. Da. Så sånn sett så var jo Trump sitt første år sett fra en GOP-agenda en suksess.
Mm.
Men det var ikke det Trump ønsket å gjøre.
Nei, det var det ikke. Så for å bare gå over til det de tenker på nå, da, så tror jeg de har tatt en del lærdommer av det her. Det jo ingen tvil om at hvis Trump kommer tilbake I 2024, så det en Trump som kan ekstremt mye mer om politikk. Han var jo helt grønn på politikk da han plutselig ble president ut på Wagner der i 2016. Nå har han brukt seg tid på å lære Washington. Jeg tror ikke han kan kalles noen sånn Washington-insider. Han er ikke noen Mitch McConnell eller Joe Biden som har vært der I alle år og sånn. Han kan vesentlig mer. Han skjønner mer hvordan systemene fungerer. Han skjønner kanskje hvorfor han ikke får gjennom ting og hvorfor han får gjennom ting. Og så har de lært ting de ikke vil, altså lært av sine feil da, antageligvis. Og jeg tror liksom revansj en viktig overskrift hvis Trump kommer tilbake. Jeg snakket med en velger også oppe i Wyoming for litt siden som sa at Trump kommer til å være så sint. Han sa at dette var bra. Han gleder seg til at han drømmer om at Trump skal komme tilbake. Men han kommer inn der med på en måte en klar agenda da, og en betydelig sånn hevnlyst ideen.
Mm.
Men det også blitt skrevet litt om liksom, konkrete planer som legges, ikke nødvendigvis av Trump selv, men av den svære underskogen av tankesmier som har dukket opp, og organisasjoner og rådgiver og sånn rundt Trump, som pusher Trump sin agenda, som jo heller ikke fantes I 2016. Da var jo Trump-bevegelsen Trump. Men nå det jo masse folk rundt der som representerer på en måte, hans ideer og sånn. Og vi kan jo starte med altså, Axios, dette politikk- og nyhetsnettstedet, har skrevet flere veldig, veldig gode saker om noen av planene som legges nå I Trump-verdenen. Det han Jonathan Swan, som har intervjuet Trump også.
Som har en helt ufattelig god kilde I Trump-universet.
Ja,
kanskje Trump selv, men I hvert fall veldig nært på...
Ja, ja, veldig, veldig gode kilder. Så en fyr mange stoler på da. Og han har laget noen saker for, det har gått en måned siden nå, over disse planene. Og jeg tenker jo, en viktig ting de pønsker på at de lager sånne store, store databaser nå, med navn på Trump-lojale folk. Og det gjøres flere steder, altså. Folk de kan rekruttere og ha med seg inn som ikke sånn som disse her Mattis og Tillerson-gutta som representerer på en måte en annen politisk tankegods, men som representerer Trumps magagenda. De har en fintlig innstilling til systemet, skriver Swan. Det det de på en måte kjennetegnes ved. Mm. Så det veldig interessant nå at de vil forberede seg mye bedre og ha med en helt annen gjeng inn. Det blir en mer Trump-lojal administrasjon da, hvis de får viljen sin ja. Som planlegger dette.
Og så det jo sånn at du kan ikke bare sette inn hvem du vil som minister, fordi at de må faktisk godkjennes i senatet. Så dette her jo en litt større operasjon der de må ta kontroll. Så det mange på en måte nivåer i det amerikanske politiske systemet der Trump og trumpistene må ta kontroll. De har jo gjort det veldig bra i delstatene med delstatsforsamlingene, og også delvis i disse her viktige stillingene i delstatene, for eksempel Secretary of State og disse her som styrer mye som har med valg og demokrati å gjøre i delstatene. Så har du domstolene, der de også har hatt utrolig stor suksess med å sette inn Trump-vennlige dommere på veldig mange plan, med god hjelp av noe som heter The Federalist Society, som veldig, veldig proff på dette her. Så har du regjeringen som du har snakket om, som må godkjennes av senatet, det må også ambassadører og en rekke andre tjenestemenn. Men så har jo du det kjempestore byråkratiet i Washington. Mm. Og der det jo, hver gang det kommer en ny president, så skiftes det ut ganske mange folk i alle departementene, mye mer enn det gjøres i Norge. Jeg tror det som 4000 mennesker, eller noe sånt, kanskje det mer.
Ja, det veldig, veldig mange som er politiske utnevnte stillinger. Du har jo de som apolitiske, upolitiske byråkratene, som jo vi kjenner fra Norge, som jo nesten hele byråkratiet i Norge, også sjefen i alle departementene, jo bortsett fra, ja. Og så har du en liten politisk ledelse på toppen. I USA bytter man ut mange, mange flere. Ja, det mange, mange tusen, i hvert fall. Som byttes ut, og det jo disse, de lager disse databasene for blant annet da, for å ha med seg folk til overalt som Trump-folk.
Ja, og det jeg tror at Trump og hans tilhengere opplevde, særlig i de siste par årene han var president, det at han ble stanset av dette systemet. Det var der han liksom kom til korta, fordi at det var folk i byråkratiet, i systemet som på en måte satt og holdt igjen, sånn at han ikke kunne bare overkjøre alt. Og det vel det han nå prøver å på en måte rive ned fra innsiden, hvis jeg har forstått det riktig.
Ja, for det jo egentlig to ting her. En ting at du bytter ut de vanlige politiske utnevnelsene som alle de administrasjonene gjør, men det som virkelig har fått skremt Trumps motstandere her, og som virkelig den radikale planen, som også Axios beskriver veldig godt, men som ikke noen hemmelighet overhovedet, Trump skriver om dette selv i masse sånne fundraising-emails. Dette ikke noen stor hemmelig plan, men radikalt det. Det at de skal omklassifisere en masse byråkrater som i dag liksom ansatt som statsansatte, og gjør de om til sånne politiske utnevnte stillinger, egentlig. Så de har egentlig et sterkt stillingsvern i dag. Trump vil si at disse påvirker politikk. Disse skal jeg kunne sparke når jeg vil.
Mm. Så hvis noen kommer med et eller annet og sier at nei, her dette kan du ikke gjøre, så vil Trump bare kunne gi dem sparken. For eksempel, nå har du disse i Nasjonalarkivet som sier nei, du kan ikke bare ta med deg disse dokumentene, og da kan Trump si, jo, det kan jeg gi dem sparken. Hvis jeg forstår rett, så det omtrent sånn han vil at det skal funke.
Ja, det kalles Schedule F, denne nye stillingskategorien Trump vil opprette da, for disse byråkratene. Og ifølge Axios så snakker om at han kan sparke 10.000-vis av karrierebyråkrater under denne nye stillingskategorien. Så det vil være en enorm forskjell, og da det da mulig å bygge opp et byråkrati bestående av mye, mye mer Trump. Lojalister. Og jeg bare kikket på noen av disse, jeg får alle disse mailene fra Trump hvor de samler inn penger, og der lover Trump liksom rett ut, han snakker om Schedule F, det en sånn ting nå som har blitt et sånt maga-ord, og han skriver at han skal rense Washington D.C. for woke byråkrater, skriver han. Og han har også snakket om dette i en tale han holdt for en av disse Trump-tankesmiene. Og det Axios skriver som kanskje særlig har vekt bekymring, jo at den tidligere presidenten, altså kilder nær den tidligere presidenten, sier at han vil prioritere å gå etter det nasjonale sikkerhetsapparatet, rydde opp i etterretningstjenestene og i utenriksdepartementet. Ikke sant? Og da også gå etter våke generaler i forsvarsdepartementet, og gjøre dette i justisdepartementet, ikke sant? Så lage et justisvesen, et etterretningsvesen, et sikkerhetsapparat, et forsvar som består av folk som elsker Trump og hans agenda. Og dette har skremt mange, for å si det mildt, på venstresiden.
Jo, det skremmer
meg. Og ikke bare på venstresiden.
Altså, jeg kjenner liksom at hårene reiser seg i nakken, og jeg må jo bare minne om at etter valget i 2020, så kvittet Trump seg med både forsvarsministeren og justisministeren i løpet av, jeg tror, 6 uker. Så han prøvde jo på noe av det samme da. Han prøvde å legge press spesielt på justis. Og det som skisseres her nå er jo et system der all lojalitet skal gå oppover. Og som ligner vel mer på systemet til en viss diktator i Russland enn det gjør noen av de vestlige landene sine styresett.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nei, ingen tvil om at dette her, at mange synes dette her skummelt, og det vil jo på en måte endre Amerikas byråkrati for alltid, og jeg ser noen påpeker at han trenger ikke å sparke 10 000 folk for å få byråkratene til å skremme byråkratiet da, til å gjøre som Trump vil, og ikke komme opp med motargumenter og den type ting. Og det som interessant med Schedule F at Trump har innført det en gang før. Han innførte det rett før valget i 2020, men det ble bare aldri ordentlig gjennomført, denne omklassifiseringen og begynne å renske ut i rekken og sånn. Og Biden fjernet da denne ordren da han kom inn. Så dette noe Trump også har forsøkt seg på før, så det virker ganske åpenbart. Dette på en måte ikke noe Swan spekulerer i. Dette virker ganske åpenbart at dette har de lyst til å gjøre ja. Når det kommer inn,
hvis
de tar makten tilbake.
Og hvis han da gjør det, hvem skal da protestere? Hvem skal gå imot han? Jo, da det jo blant annet domstolene, som han allerede har ganske godt grep om da, som kan gjøre noe som en motvekt.
Ja, det finnes jo noen checks and balances i dette amerikanske, det jo også kongressen og domstolene, og vi kan egentlig kanskje komme litt tilbake til i hvilken grad de kan fungere som en sånn check på Trump. Men vi får bare snakke litt om, bare først om andre ting da han har lyst til å gjøre hvis han kommer tilbake til makten. Han har jo snakket litt om dette etter hvert i talene sine, han snakker mye om valget i 2020, men han har også begynt å snakke litt om fremtiden. Så han har lovt blant annet, det mye som går i litt sånn autoritær retning. Han har lovt å benåde alle disse som har blitt dømt for 6. januar, altså de som angrep kongressen. Han har vel ikke sagt at han skal benåde alle, men han har i hvert fall mer enn antydet at det noe han kan komme til å gjøre. Da. Det jo, jeg vet ikke, 800-900 som har blitt pågrepet og siktet for diverse ting i forbindelse med det. Og noen som har fått betydelige fengselsstraffer også etter hvert, da som disse sakene jobber seg gjennom rettssystemet. Og så har han også snakket om sånne ting som at han vil gjøre det mye lettere å sette i nasjonalgarden rundt omkring i USA, altså at presidenten kan sende de slags militære styrker da, inn i delstater, selv om guvernøren der ikke vil ha dem, for å ta kontrollen. Som også en ting som skremmer litt, fordi delstatene kan også fungere som en sånn motvekt mot en president til en viss grad.
Ja, og det jo også en del av prinsippet med USA, at delstatene skal ha mye selvstyre, og at guvernøren skal ha den øverste kontrollen over dette her. Så det jo, og det strider jo også mot det veldig mange republikanere hevder er liksom et veldig viktig prinsipp, fordi at delstatene har en stor grad av selvstyre.
Og så har også Trump kommet med mer sånne ting som jeg lurer på hvor godt, om det liksom ting han skyter ut mer, eller hvor mye de har tenkt på. Han vil bygge teltleirer for hjemløse, han vil rense, tømme byene for hjemløse, og for det han kaller mentalt forstyrret, det man kaller det, og bygge sånne svære leirer ut for byene. Han sier at det kan bygges på en dag, kjempeflotte telt, i sånn klassisk Trump-stil. Da. Så det jo også sånn politiske ideer som dukker opp. Og så det jo mer av det gamle da. Han snakker om å bygge muren mot Mexico, han snakker masse om innvandring. Det mulig at de kommer til å gjennomføre noen flere skattekutt for eksempel. Men akkurat på de områdene her så det ganske store splittelser i det republikanske partiet nå. De jo ikke enige om så mye sånne grunnleggende politiske ting. Det ganske mange sånne, altså ja, det begynner å bli en sånn kvisthaus som spriker i alle retninger det partiet. Og noen blitt mye mer sånn pro-fagforening for eksempel, noen har blitt mer pro minstelønn. Så dette kan bli interessant å se da. Men jeg tror fortsatt at det, liksom, det kommer til å handle mye om Trump, for Trump, om å ta liksom, revansj for valget 2020, straffe de som ikke har støttet han, ja. Og den type ting da.
Og jeg tenker for Trump så lojalitet pri nummer en. Det mye viktigere enn å være liksom ideologisk ren, tror jeg da. Sånn at han belønner lojalitet veldig sterkt, og vil dermed ha i stadig større grad omgi seg med folk som ikke gir noen motstand.
Og så bare får vi ta noen ord da om det som virkelig pågår og angår Norge også, altså utenrikspolitikken. Mm. Noen tror at Trump vil gjøre det han innerst inne har drømt om hele tiden hvis han kommer tilbake og ikke har disse voksne rom i hermetegn rundt seg, altså trekke seg ut av NATO, trekke seg ut av Verdens handelsorganisasjon, trekke seg ut av sånne sikkerhetsavtaler hvor USA lover å stille opp for Japan og Sør-Korea. Og dette vil jo ikke sant, være et jordskjelv for Norge hvis Trump gjør det. Og så er det en del som noen som skeptiske til det og sier at Trump støttet jo og skrøt av NATO i sin første periode. Jeg har dekket NATO, bodde jo i Brussel i Trumps første periode. Mm. Jeg vil jo si at Trumps forhold til NATO i beste fall var ambivalent, og at det virker jo som Trump innerst inne har en ganske stor torn i siden til NATO, og at det har blitt rapportert så mange steder at han at hele, gjennom hele presidentperioden sin snakket om å trekke USA ut, selv om han skrøt av NATO offentlig og sa se hvor mye penger de har fått til å bruke på forsvar og sånn, at han innerst inne har en annen idé om at det en ting som skader USA. Da. Vi har også skrevet om alt Stoltenberg og den gjengen rundt han i Bryssel gjorde, hvor mange skritt det gikk til, uvanlige skritt for å holde Trump inne i folden. Unngikk å snakke så mye om Russland, for de visste at det kunne trigge Trump og få han til å si noe sykt, for eksempel. Stoltenberg dro jo på Fox News og skrøv for å snakke på en måte, direkte til Trump gjennom TV-ruta og skryte av sånne nye tall han har lagt frem og sånn. Og det flere ganger de har vært ordentlig redde, både under disse toppmøtene hvor Trump plutselig har bare ja, begynt å rase mot de andre allierte, men også andre ganger da, hvor det har gått rykter om at nå det et eller annet på gang i Washington som ordentlig, ordentlig skummelt for alliansen. Så jeg tror ikke det helt fjernt at det kan skje noe ordentlig alvorlig sånn internasjonalt for den vestlige alliansen hvis Trump kommer tilbake.
Nei, jeg tenker at alle typer tverrpolitisk samarbeid og internasjonale organisasjoner skalv jo i buksene nesten under hele Trumps periode. Og så skal vi huske på at blir han valgt igjen, så blir det hans siste periode. De kan bare sitte i to perioder, så han har veldig mye mindre å tape. Han trenger ikke å og liksom smiske seg inn på noen andre enn sine egne mest sånn hardcore tilhengere. Så han kan virkelig gå all in, og da tenker jeg at både FN, NATO, Verdens helseorganisasjon, Verdens handelsorganisasjon, alle disse her kan oppleve at USA trekker seg ut eller blir veldig, veldig mye mer fiendtlig innstilt. Og så er det en annen ting som også har veldig stor betydning for Europa, det har jeg skrevet om denne uken, og det at Trump sin verden, eller Trump sin variant av konservativ politikk, har opprettet et ganske stort nettverk, internasjonalt nettverk, som påvirker europeisk politikk gjennom partier som Fratello d'Italia, som jeg skrev om denne uken i Italia, som sannsynligvis vinner valget der denne måneden. Og de henter ideer og inspirasjon fra USA og fra disse tenkerne i Trump-verdenen. Ikke bare når det gjelder saker, som kan være alt fra, ikke sant, immigranter til transpersoner, eller hva det nå som er liksom ukens heiteste sak, men også i måten de organiserer regjering og demokrati på. Så det klart at hvis han velger å gjøre disse grepene som de nå signaliserer at de synes er en god idé, så kan det også være en inspirasjon for andre, og det er en veldig direkte trussel mot et ganske kjørt europeisk demokrati.
Ja, og så har det igjen dette med motvektet til Trump da. Noen vil jo si at det en debatt da, om Trump egentlig kan trekke for eksempel USA ut av NATO på egen hånd. Noen vil si at han trenger å ha med seg senatet for å gjøre det. Men igjen så det jo sånn at Trump trenger ikke nødvendigvis å trekke seg ut. De kan kutte overføringer. Mm. Trump kan bare si jeg forsvarer ikke baltiske land. Jeg forsvarer ikke Polen hvis de blir angrepet. Jeg commander-in-chief. Og da har NATO raknet selv om USA formelt medlem fortsatt. Så det er jo, han har jo veldig, veldig mye makt som president også. Vi må ikke glemme det. Det handler ikke bare om formelt om det står at du medlem i disse organisasjonene.
Og så, unnskyld, så det indirekte. Altså, hva vil for eksempel Vladimir Putin tenke? Hvor mye mer vil han tørre å gjøre med en Trump i det hvite hus enn med en Biden i det hvite hus, som samarbeider så tett med NATO? Så det vil også påvirke mange andre med hensikter som ikke nødvendigvis er gode da, på forskjellige måter.
Ja. Men altså, jeg har lyst til å spørre deg, altså de som ser mørkest på det her, mener at hvis Trump vinner i 2024, de sier rett ut, så er det slutten på demokrati i USA. De vil sørge for at republikanske vippestater i fremtiden kan bare overkjøre folkeviljen, for eksempel ved å bare utpeke valgmenn, i stedet for å se hvordan folk i disse statene faktisk har stemt. Og det er jo sånn at delstatsforsamlinger i for eksempel Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, der styrer republikanerne delstatsforsamlinger. Og de frykter også at de vil stramme inn stemmerettsregler, gjøre det vanskelig for minoriteter å stemme, og i tillegg liksom bygge ned institusjoner, da, gjøre presidenten til, ja, som vi snakket om i forrige uke, nærmest en konge. Som kan gjøre litt som man vil og ikke bry seg om disse checks and balancene, da, motvektene som finnes rundt omkring. Men hva tenker du, er det litt blåst ut av proporsjoner?
På en måte. Altså, jeg tror ikke Trump-verden har nok kapasiteter til å gjennomføre det. Du ser jo nå at veldig mange rundt han, inkludert liksom advokatene hans og sånn, de er relativt svake, Det er liksom ikke hentet fra den øverste hyllen, ikke sant? Så jeg tror at det vil være så utrolig mye sterke krefter som vil jobbe mot han. Og så jobber demografien mot han. Det er veldig mange gamle hvite mennesker som støtter, og nå kan Rikard Paulsen i Facebook-gruppen ta seg en drink, som støtter Trump. De vil etter hvert dø ut. Det kommer til nye generasjoner som tenker annerledes og velger annerledes. Så jeg tror det vil komme utfordringer som vil bli vanskelig å holde tilbake igjen. Men det kan allikevel ha en veldig ødeleggende kraft, og det er ikke sikkert at det som kommer etter er det samme som det som var før. Ikke sant? Så det kan komme noe nytt som påvirket av Trump. Det kan også komme en mer radikal motvekt som har noe av de samme illiberale tendensene som Trump har, men som kommer fra ytterste venstrefløy, ikke sant?
Ja, jeg har sett noen peke på at liksom, Trumps modus operandi er kaos. Det preget hans første periode. De tror ikke det vil bli så annerledes i andre periode. De tror at han har lyst til å gjennomføre ting, men han får ikke gjort det, selv om han har med seg disse mer lojale folka som de har i disse databasene sine, som hater systemet og sånn. Så bare er det kommer ikke til å bli gjennomført, for det bare går ikke. Det er ikke sånn Donald Trump er. Som jo er liksom et godt poeng, interessant poeng. Og så er det jo sannsynligvis sånn at hvis Trump vinner i 2024, så vinner han ikke en soleklar seier. Det kommer jo veldig mye an på her. Altså, Trump har jo aldri vunnet en soleklar seier. Han har jo ikke voldsom støtte bak seg. Noen mener jo at sånn som Viktor Orbán i Ungarn og sånn, da, disse folkene som virkelig har tatt kontrollen, endret grunnloven, endret valgsystemet, befestet makten sin, de har gjort det med ganske store seire, og har hatt folk i ryggen i valg på valg på valg, og liksom et ordentlig flertall av folk i ryggen. Det har jo Trump aldri hatt. Han har jo aldri fått flest stemmer i et valg han har stilt opp i, for eksempel. Og det vil nok fortsatt være sant. Så det spørs jo også hvor mye makt, for eksempel, Trump får i kongressen. Det er jo ingen tvil om at altså, hvis Trump vinner i 2024, så har han jo antageligvis også flertall i kongressen hvis han vinner presidentvalget. Kanskje han også har flertall i senatet. Og det er jo antageligvis et mer Trump-vennlig kongress enn han hadde i forrige periode. De har jo kvittet seg med ganske mange av disse folka som var, i hvert fall de republikanske partiet, kritiske til Trump, da. Så det kan jo hende at det er en mer føyelig kongress som vil for eksempel stemme gjennom ganske ekstreme kandidater, da, som minister og sånn, som du sier, for det må egentlig kongressen og senatet godta. Og så har du høyesterett, som også skal fungere som en motvekt, som jo også er svært konservativ nå, med veldig mange Trump-utpekte folk. Det gjenstår jo å se hvor lojale mot Trump de vil være, eller om de er lojale mot mer sånn gamle republikanske idealer. Altså de kan være mot abort, på en måte, men fortsatt være mot Trump. Så det er også litt noe som vil påvirke 2024 og ny Trump-periode litt.
Ja, jeg har merkelig nok mer tro på senatet og representantens hus, altså kongressen, enn jeg har på høyesterett. Jeg synes den høyesterett-gjengen som er nå, særlig de fem som står lengst til høyre, har vist seg å være ganske ideologisk preget. Ja. Og tror de ville gått ganske langt i å støtte Trump. Og har nok kommer nok fra en juridisk bakgrunn der de tenker at presidenten har veldig mye makt. Mer makt enn det som tradisjonelt har vært tilfelle. Når det gjelder kongressen, og spesielt senatet, så tror jeg at det er mye vanskeligere for Trump å kontrollere det, fordi at republikanerne sitt flertall vil være basert på stater der Trump står mye svakere. Sånn som vi har snakket om før, sånn som Alaska, en del av disse statene i New England, en del av Midtvesten-statene, Ohio, Michigan, Wisconsin, de statene som ikke er veldig, veldig dypt konservative, de ligger sånn på vippen, og de sender både demokrater og republikanere til senatet, og senatorer skal vinne hele delstatene, det er veldig vanskelig, tror jeg, å få valgt inn sånne der helt koko mega-senatorer i alle liksom delstatene de trenger for å ha flertall.
Ja, men jeg ser noen si sånn, altså Trump, han, du har 6. januar, altså han kan jo også bare se hva som skjer hvis han bare blåser i noen av disse andre institusjonene. Altså Trump er commander-in-chief. Hvis han velger å begynne å bruke nasjonalgarden og militæret til å gjennomføre ting, byråkratiet til å gjennomføre ting, så kan han ignorere avgjørelser fra høyesterett. Det er ikke en utenkelig ting som kan skje, at man bryter ned. Det er en sånn, da tar man noen retninger mot et illiberalt demokrati da. At han også forsøker å legge seg ut med kongressen og bare ikke blåse i det, bare utnevne ministre.
Han gjorde jo faktisk det.
Midlertidige ministre.
Ja, han gjorde jo faktisk det i ganske utstrakt grad, at han til slutt så gadd han ikke å prøve å få ministrene sine godkjent. Han bare sa at han er liksom acting minister of defense. Så han kan selvfølgelig kjøre en sånn linje. Men det vil jo skape enda mer motstand da, så...
Ja, så slutten på demokrati i USA, det tror du ikke det blir om Trump kommer tilbake. Hva tror du vil skje? Det vil fortsette å rive ned institusjoner, redusere tilliten til statsapparat og den type ting, men at det vil fortsatt vil være noe der etter disse 4 årene da, med Trump?
Ja, altså jeg tror jo det vil gjøre den der venstresiden i det demokratiske partiet utrolig sterk. Jeg tror det vil komme en voldsom, vi ser jo tendenser til en voldsom motreaksjon. Fra den gjengen som vil polarisere enda mer. Og så tenker jo jeg, som mange andre har påpekt, at det er jo ikke sikkert at USA er helt om 100 år eller om 150 år. Det kan godt hende at dette her egentlig er 2 eller 3 land, og at unionen etter hvert vil slå sprekker. Og det kan hende den ikke vil slå sprekker sånn at det blir 2 eller 3 helt separate land, men at man får mer selvstyre og en svakere føderal stat da. Og at det kan bli resultatet på et eller annet vis.
Mm. Ja. Ja, det blir veldig, veldig spennende å følge. Jeg tror vi bare setter strek for diskusjonen om 2024 her. Nå er det først et mellomvalg, og som vi jo har skissert i episoden, bare hvem som har kontroll i senatet etter mellomvalget nå, kan jo også påvirke hvor mye Trump kan gjøre i 2024 hvis han kommer tilbake, ikke sant? Hvis demokraterne plukker opp et par seter nå, så kan det være nok til at det kanskje er demokratisk flertall, selv om Trump skulle vinne valget i 2024. Så alt henger sammen med alt. Så første stopp nå er mellomvalget. Vi skal fortsette å dekke det. Vi får i løpet av de neste ukene komme tilbake med en liksom grunnligere analyse av de mest spennende vippestatene, de mest spennende duellene der, hvordan dette mellomvalget kommer til å se ut da. Nå vet vi jo betydelig mer. Det som er helt klart er at det som så ut som en republikansk walkover for noen måneder siden, ikke er det lenger. Det blir skikkelig thriller. Og det er jo veldig, veldig gøy for oss som følger dette fra uke til uke.
Ja, det blir en kjempetriller, og vi skal jo dekke det tett. I tillegg til oss to, jeg skal også ha vært bortgitt til USA, og så har vi vår kollega Kjetil, som også kommer til å være i USA og levere reportasjer og reise rundt. Så vi kommer til å lage masse stoff om dette her, og det blir veldig spennende fremover mot, er det 8. november som er valgdag?
Ja, det er 8. november. Ja, jeg tror ikke vi har noen spesiell obligatorisk refleksjon i dag, fordi dette er jo en spesialepisode som vi har satt sammen på forhånd, men... Vi får jo bare benytte anledningen. Dette er en åpen episode denne uka her. Nå har vi jo annenhver uke med episoder laget for abonnenter. De kan du høre i Podmi eller i Aftenposten-appen, og så er det annenhver uke med åpne episoder. Og vi må bare igjen si at vi er kjempeglad for alle som er med oss videre de ukene hvor vi har en episode kun for abonnenter. Det har vært overveldende positive tall egentlig,
ja.
Og det er vi veldig, veldig glad for.
Det er vi kjempeglad for, og så blir det jo enda mer kjør egentlig etter valget, fordi at da... Ja. Kommer kandidatene til 2024 til å komme out of the woodwork rimelig kjapt. Ja. Jeg husker sist gang, da var jeg i USA, og da var jeg på Elizabeth Warren sin aller første kampanje tur i Iowa, og da var det liksom, jeg tror kanskje det var 3. januar, eller sånn, rett etter nyttår. Så det kommer til å komme veldig fort, tror jeg, etter 8. november. Og da begynner jo vi å se også konturene av, vil noen utfordre Trump, vil noen utfordre Biden, som også er spennende, tenker jeg, på demokratenes side. Så det kommer til å bli masse for oss å snakke om, også fremover.
Ja, det er for de som føles det var kort siden forrige presidentvalg, så kommer det, nå vi i den perioden hvor det snart bare går i ett til neste presidentvalg, som helt sjukt.
Ja.
Og Trump også kommer sikkert til å si, hvis han stiller, ganske kjapt etter mellomvalget. Så det bare å følge med videre. Jeg tror vi setter strek der for denne uka, og så sier vi bare tusen takk til lytterne, tenker jeg.
Ja.
Bra. Ha det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.